Daginn.
Hæ.
Ég heiti Kládía.
Ég heiti Drífa.
Og velkomin í podcastið Af hverju Ísland. Í dag ætlum við að segja ykkur aðeins frá viðmælandi okkar.
Mm-hmm.
Hún heitir Sanna.
Mm-hmm.
Og hún hérna... Hér Díana.
Mm-hmm.
En til þess að vita kannski meira það þurfum við bara að hlusta á þáttinn.
Mm-hmm. Sanna hefur þetta alltaf merkilega sögu.
Já. Eru hún frænka þeim?
Nei.
Nei.
Ég aftur, hins vegar sko... Frændi minn með henni í stjórnmálaflokki.
Já, þannig tengist.
Þannig náði við sambandi við hana. Hún þess að borgarfulltrú í Reykjavík.
Mhm.
Ekki nema 30 og hérna var kosin sitt annað kjörtímabil núna í borgarstjórn.
Rosalega opin hennar sögu uppruna og hérna strögglið sem hefur verið í raunni í gegnum tíðina hjá þeim fjölskyldunni henni og mömmu hennar.
Já.
Og fátæktin og það sem hún hefur þurft að glíma við.
Mm-hmm. Og hún hefur nú ekki verið, hún hefur nú talað svolítið þetta annars staðar, ekki Já. Bara hérna hjá okkur, þannig að því að þetta kannast við hana.
Mm-hmm.
Þannig að gaman að sjá svona...
Það er rosalega sæt stelpa.
Já, og gaman að sjá sko svona bak við tjöldin, einhvern svona sem var síri sjónvarpinu.
Já, algjörlega.
Og ofsalega... Já.
Já. Við tölum líka aðeins það hvernig hérna hennar náttúrulega upprunni hefur verið og pappina frá Tansaníu og hún flytur svo hingað og hún náttúrulega bara íslensk en spurð endalist hvað hann kæmi út af sinnum húðlit sko en það kannski við ætlum að geta að segja frá öllu
Nei.
Þannig að en þetta rosalega skemmtilegt viðtal bara rólegt og
Já,
bara svona
easy going, aðeins,
já,
venjulega bara.
Það ekkert eitthvað kannski erfitt að hlusta á. Jú, auðvitað, ég meina það var erfitt að hlusta á það hvernig hún var að tækla fátæktina með mömmu sinni, en á sama tíma þetta bara rosalega þægilegt spjall sem við tókum hjá hann.
Mm-hmm. Og svona nefnilega sko, af því að ef þið ætlaði að hlusta á þetta á YouTube, þá vídeo.
Já.
Þetta var náttúrulega tekið upp með fjarfundabúnaði. Já,
við rosalega sætar, eins og vanalega.
Eins og
Já og
En ekki annars allt gott að frétta bara?
Jú, bara allt að fína sko
Brest á suma
Já, það maður að fá svona suma feeling og allir þessi
Já, og... koma tveir dagar með sól Já. Svo kemur rigning
Já,
íslenska,
ekki láta það okkur niður fyrir rigning Kemur sól aftur
Ætlar að þvælast eitthvað til útlanda í sjóma?
Já, ég ætla að kíkja til Póllands Kíkja með stráknum mínum til föður fjölskyldu hans
Mm-hmm. Eru ekki að fara öll þrjú eða?
Já. Og bara aðeins að chilla og, og hitta þau og svona En þú?
Heyrðu, við erum búin að splæsa í ferð til Krítar
Er allir að fara til Krítar og tennir í fóðu þessu ári eða?
Greinlega
Þeir verða fljótur að ná sig eftir COVID
Ég hugsa það, ekki nema apabólan stoppi þetta
Já, nei
Nei, við skulum vona
það
ekki
Þetta enginn að þessu að fá nokkra bólu sko.
Vonandi ekki Nei, já, það er á planinu, það er ekki fyrir í ágúst, sko, þannig að við tökum íslenska sumari fyrst.
Já, við ætlum að gera það, við fyrir líka í ágúst. Þannig að ef það verða einhverjum þættir frá okkur í ágúst, þá vitið það að við erum ekki á staðnum, við erum bara að deila þessu með syngunni á.
Ég var hætt þessu röfli.
Já,
gera það. Herðu, hvað getur fólk fundið okkur?
Við erum á Facebook, Af hverju Ísland podcast, við erum á Instagram, Af hverju Ísland, við erum með Gmail. afhverjuisland@gmail.com og við erum á öllum helstum hlaðarpsveitum
mm-hmm.
það ekki hægt að mata þessu ofan í þau oftar
ég hugsa ekki
Nei.
Þeir sem að eru að hlusta þannig þátt kannski fyrsta skipti þeir, jú, eru að heyra þetta í fyrsta sinn en já hefur ekki bara að byrja þetta
takk fyrir okkur og gjörðu svo vel
Hæ hérna, við myndum bara gerna vilja að myndum byrja að kynna þig
Já, ég heiti Sanna Magdalena Mestudóttir, ég nýorðin 30, ég mannfræðingur og borgarfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands, oddviti sósíalista og var nýkjörinn aftur inn í borgarstjórn og já, það er svona ég ekki stuttum áli.
Já, til hafa ekki með það. En það er
Takk
bara fyrsta
fyrir.
Spurningin. Af hverju Ísland?
Já, foreldra mín er kynnast úti í London, Englandi og mamma hún er íslensk innfætt og hún fer í ferðunanám út til Englands og hérna kynnist pappa mínum þar, hann frá Tansaníu í Afríku og sem sagt hann stendur út á götu og eitthvað að tala hérna Hare Krishna, það trúabrögð eða já, hann eitthvað að tala það og hann mjög svona hérna, hann ekkert feiminn maður og mamma kemur þarna íslensk trúið kristinn og byrjar að tala við hann hérna Jesú og eitthvað svo leið svo þau fara að spjalla og hérna þau kynnast og stuttu seinna verð ég til og hérna í dag hann trúaður og öll fjölskylda mín og hérna svo mamma ólétt og hún fer heim til Íslands og ég sem sagt fæðist hér. Hún sem sagt úti með pappa en hún hérna, ég fæðist á Íslandi, Landspítalunum. En þegar ég mjög lítil, bara eitthvað þriggja vikna, þá ákveður mamma að fara út til Englands og pappa minn býr þar og föður fjölskylda mín. Og við komum ekki heim fyrir mér var 7 ára, 99. Og já, ég held að það bara verið ýmislegt að spila inn í. Afi minn, hann var með veikur á þessum tíma, leit ekki vel út, svo sagt, pappi, mömmu. Og já, bara svona ýmislegt sem að hérna var í gangi sem svona leiti til þess að þetta var það svona besta í stöðinni. Þannig að við flytjum heim jólin 99, svo sagt, komum heim 19.des.99 og ég hafði aldrei farið til Íslands. Þannig að fæðist
ég. Ráðum þú fættist?
Já.
Ok. Skiljanlegt að þið finnst þú vera smá bresk.
Ó já. Þannig að já, við bara hérna komum og mamma var sem við komum með starf hér á Íslandi. Þannig að það var frá gengið og þetta var bara svona besta í stöðinni með við aðstæðnar. Þetta var ekki alveg einhvern veginn kannski hægt að púsla þetta áfram þarna. Út í London svona eins og ég skil þetta. Þannig já, við komum heim, jólin 99 og ég talaði ekki íslensku. Ég, hérna, það voru svona einhver orð sem mamma hefði verið að segja, svona eins og hérna, handakriki, lulla í handakrika, lulla í handakrika, en ég talaði ekki íslensku, mamma talaði sko ensku við mig, en hérna, sem ég hef alltaf eftir að hugsa, svona mér hefði fundist alltaf sérstakt af því að hérna, mamma og pappi síðan voru hætt saman, þannig það voru svo mikið ég og mamma út í Englandi, Og hún að tala ensku við mig og þetta, ég er alltaf fyndist að sérstak, hún hefur verið hugsaður bara, já, nú erum við út í Englandi, við tölum ensku og ég byrjaði í skóla þetta 4 ára og alveg í svona einkennisbúningi og fannst mjög gaman í skólanum og þegar ég lítið baka, það finnst bara alveg sérstak einhvern veginn að hafa verið í þessu umhverfi og hérna, en bara mjög skemmtilegt. En já, ég svona líti á mig sem íslenska, ég breiðslingur, en er með þennan bakgrunn samt líka á svona sjálfsmyndin, hún alveg svona flæðandi oft og svona margbreytileg.
En hvernig var fyrir þig 7 ára að koma mállaus í rauninni til Íslands?
Ég var mjög fljót að læra tungumálið og ég man að mamma, hún var að reyna að finna sko skóla fyrir mig þar sem að enska var töluð. Ég man að hún var að hringja í alls konar svona skóla, svona alþjóðlega skóla eða skóla með alþjóðdeildur og hún sagði bara ég náttúrulega bara með eitthvað enns barn eða barn sem talar ensku og hérna var ekki að finna þannig skóla og hérna við sem sagt flytjum til fjölskyldu meðlima og ég var mjög fljót að læra tungumálið og ég maður alls sem sagt að fjölskyldan var að hlæja því ég segi eitthvað svona Þorkálsmessa og þá átti þetta greinlega verið Þorláksmessa en þá hef ég örgulega verið komið með slatta þarna þá í kringum 2003. desember og ég meina með að við séum okkur heim 19. desember þá hef ég verið komin með helling þá bara á nokkrum dögum og ég var bara eitthvað svo nokkra vikur að læra tungumálið og ég fer sem sagt í skólan í hverfinu sem við byggum í þá sem var hátíðskóli og það var einmitt skólin sem mamma var í því að við byggum hérna hjá ömmu og sambýlismanni hennar sem hafði alltaf búið hérna í hverfinu var ennþá samstað En ég enda með að fara í skólan sem að mamma var í og það var alltaf sami myndlistakennar og svona. En það var sem sagt nýbúadild fyrir erlendu börnin, eða börn með erlendan uppruna. Og mér minnir að við höfum verið alltaf tekin bara úr bekknum, ég man ekki alveg hvernig þetta var. En þetta kom bara rosta fljótt og hérna þegar mamma var eitthvað að sækja mig og hún náttúrulega bara tala alltaf við mig og ensku og spyrja svona hvernig dagurinn hefði verið. Og ég svara bara íslensku, hefur segið niður frá deginu mínum og hún náttúrulega bara svissar yfir og
já.
Bara vá, þetta komið, þetta tala við með að íslensku, bara þetta komið, þá náttúrulega skiptir hún bara yfir. En já. Ég held að við náttúrulega hjálpaði ég að vera að koma inn í íslensk mál umhverfi til íslenska fjölskyldu, en ég meina að ég þannig sé hérna, þetta ekkert þessa Nei. Íslensku fjölskyldu mikið. Og hérna, þau töluðu ensku við mig, fransískinni og, hérna, mm-hmm. og amma og sambýlismærin hennar, en þetta kom bara rosa fljótt, en ég held út af því að ég var náttúrulega að koma inn í svona, já, íslenskt umhverfi að það hafi vissulega hjálpað og verið þetta ung.
Mm. Hvernig gekk þér að eignast vini og svona?
Mjög vel, mjög yeah. vel. Ég man samt að ég var að byrja þarna í skólanum að því kom náttúrulega svo ég byrjaði í janúar,
yeah.
en ég kom, þú veist, Ég byrjaði öðrum bekk, en bekkurum var alveg byrjaður og hérna, en ég mani með það svo fyndi, ég tók svona sérstaklega eftir að krakkarnir voru svona, þau vissu að ég talaði ensku og það var svona daldi, þú veist, þau eitthvað fyrir frama með yes or no og svona, þetta, en mér hefur alltaf gengið mjög vel eignast vinni og alltaf verið með vinahóp í kringum mig, það hefur gengið bara rosa vel.
Og varstu alla þína grunnskólagöngu í Hátúnsskóla?
Nei, svo fer ég í fellaskóla, við svo satt hérna fáum ég og mamma, við vorum, það var erfitt að finna, mjög erfitt að finna húsnæði, hún hefur alltaf verið bara í láglauna störfum, störfum sem hafa ekki greitt vel og líka bara í auka starfi á tímabili ofan á það og svona já, bara svona erfitt að ná endum saman, hefur alltaf verið bara staðan þannig og hörku dugleg kona. Og við sem sagt fáum sko, vorum búin að vera að bíða eftir við síðan, hérna, hún sækir félagslegt leiguhúsnæði í Reykjavíkurborg og það var þannig að það þyrfti að sækjum sko undanþágu fyrir því að í rauninni mega sækjum eða það ekki búið í Reykjavíkurborg síðustu þrjú árin og hún mátti sækjum af því að hún var reykvíkingur og þess ástofan var með tengsli sveitafélagið og þú veist þannig að hún fekk undanþágu og mér svo sérstakt núna ég komin sko hinum með borðið og emitt sko að sjá svona hérna, umsóknir þar sem að fjölskyldur og manneskjur eru svona í rauninni á því að nýðstu og hérna, eru svona eitthvað já, herðu, mér finnst að ég er rétt á þessu, ég hérna, þó þau uppfyll ekki skilur um að hafa búið samfellt í Reykjavíkurborg í þetta langa tíma, það er enda búið að breyta svo í eitt ár. Í staði svo hafi þurft að búa í þrjú ár, en svo hafa breytingar allsir staðarindar á þessu reglum. En við sem sagt byðum á bylista eftir félagslega leigúsnæði í næstu þrjú ár og fáum svo íbúð í Efrabæjarholti. Þannig að við flytjum þangað, en ég klára sem sagt, við flytjum þangað í tíu ára, en þá var ákveð ég myndi klára fimmta bekkin í Háteskóla. Og byrja í sjötta bekki fellaskóla, þannig ég var alltaf að taka bara strætó í skólan og svo heim. Því að já, það var talið sniðið að ég myndi klára bekkin og ég útskrifaðist síðan úr fellaskóla 2008.
Áttir einhverja vini í Bretlandi og hefur einhver tengsl þangað í dag?
Ég átti vini, já, og hérna, já, mjög gaman. Að segja okkur, tengslin í dag, sko, pappi minn á tvíburasystur sem að býr út Englandi og hann aðra systur sem býr út Englandi og þau eiga börn sem á mínum aldri og við höfum hérna haldið svona samskiptin okkar hafa verið mjög góð en samskiptin mín við pappa minn hafa ekki verið eins góð. Þannig að ég svona hef reynt að vera duglega að fara út en ég hef ekki farið alveg síðan 2015 og ég vil alveg bæta það af því það er ekkert eitthvað það flókið að fara ef maður hefur tjáni fyrir flug með
það. Hefur pappin flutt til Íslands með ykkur eða það var aldrei?
Hann hefur aldrei komið til Íslands.
Okay.
En svo þurfum þú útskrifast úr fellaskóla, ferðu þið þá beint í menntaskóla eða hvað?
Já, ég fyrst þess að beint í FA. Ég hérna ákvað það. Mér fannst það bara hérna, sá skóli kata vel til mig, gekk vel í námi og góðar einhvernir og ég bara svona mér leist rosa vel í á FA og ákvað það þókað. Og það var einmitt hérna, alveg fólki kringum mig bara, vau, akkur fer ekki FB og bara mjög námi til ég fæ FA á skólinn, líst vel á FA.
Og hvað lærðu þér þar?
Ég var á félagsfræðibraut. Og þá fann ég þátti hérna í einni bókinni í félagsfræði og þá var þetta mannfræði og þá var ég bara, vá, ég þetta er heilsandi. Þannig ég ákvað fyrir mannfræði og fótti ekki há í. Útskrifaði sér satt hérna desember 2011 var 3,5 ár með fjölbrautanámið.
En ef við bökkum aðeins aftur, nú, þú varst reyndar svolítið ung þegar þið flytti til Íslands, en manstu eftir því að þegar þið bygguð út í Englandi, var haldið í einhverju íslenskar hefðir þar? Skilur þau, eitthvað tengslum við jólin eða, þú veist, sveifluðu þið fánanum á 17. júni eða eitthvað, skilur þau, var eitthvað svoleið sem þú manst eftir?
Ég man ekki eftir neinu svoleið, sko. Eina sem ég geti, þegar ég lítið baka, ef ég hugsa svona hvað var sérstaklega íslensk, Það var örugglega bara hvað mamma var að tala lakkrís og fínaði lakkrís mikið. og hann var ekki eins úti og Íslandi.
Nei. En þegar þið síðan komið til Íslands, nú alltaf mamma þín íslensk, en var eitthvað frá Englandi sem þið hélduð einhverjar hefðir eða eftir þið komið
hingað? Sko, ég myndi segja hérna te-menningin. Te og kex, mér slur svo gott að fá mér te, svona Earl Grey með mjólk. Þess núna ég vegan en ég fæði mér samt mjólk út í teið mitt. Og ég tek eftir líka hérna svona menningin eins og í kringum það að bjóði afmæli. Mér fannst ég alltaf að vera svo eina sem var með eitthvað svaka, hérna, mér fannst það ekki svaka, mér finnst það bara eðlilegt. Þegar að hérna, ég var að bjóði afmæli og var með svona boðskort, svona pakki, svona eitthvað svona fínt, veist, að bjóða bekknum í afmæli. Og hérna, mér finnst bara eðlilegt, þú veist, þú gerir þetta almennilega og ég held að ég lítið baka það en alltaf komið frá Englandi, þú veist, og þar voru líka svona eins og goodie bags, við tókum það reyndar ekki með okkur mikið heim, við vorum eftir að gera það, en það var svona meira í kringum hlutin einhvern veginn, þú veist, þú varst alveg að, hérna, já, þú veist, ég held að við höfum tekið það aldrei svona að gera mikið úr þessu og svona bjóða almennlega í afmæli, ekki bara eitthvað að segja betlum eitthvað, þið eru bóðið afmæli mitt, þannig við erum með svona bóðsmiða og hérna, til þess að skemmtilegt, ég ætla hann manna ekki að aðri krakkar hafa verið að gera þetta mikið.
Þegar þú segir það, þá gerði ég það sama í grunnskólanum og allir voru bara, bara bjóstu þetta til, varstu bara að prenta þetta út og allt og fólk var bara að hissa, núna fatta ég, þetta kannski ekki dendurlega í menningur í val.
Nei, þetta var allavega ekki svona í Íslandi, sko. Þú hringdir bara, skilur við eitthvað, eða talaði við krakkana í skólanum.
Já.
Ég ætla að bjó út í sveit, þannig að það var ekki alveg að marka, sko. En það þetta tiltölulega nýtil komið, held ég, þetta með bóðskóla, hérna á Íslandi.
Og ég tek líka eftir því að hérna, eins og vera með svona tissu á sér, það ekki eitthvað íslenskt, það mjög gott að vera með svona tissu á sér, svona lítið tissu til að skynda sér, það hér bara alltaf verið svona sjúga upp í nösina. og sko, þetta flokkast kannski ekki sem síður, en ég myndi segja það sem ég hafi tekið með mér að mæta réttum tíma, fólk hér að landi máli læra það að mæta réttum tíma.
Ég sé þá ekki Íslendingur, ég nefnilega alveg sjúklega stundvís, ég þóla ekki að vera á sein og ég þóla ekki að býða til fólki.
Alveg bara nóg með tíma, ekki bara, já, hittum sirka þetta,
já.
Sirka, ha, hvernig þessu?
á Íslandi finnst mér, sko, þú veist, í Englandi, þar var bara svona röð og regla, en svo hér, þá er allir oft bara svona seinir og þú veist, það ekki vera að verða, þú veist, það fer ekki niður röð einhvern veginn, þú veist, að mæta fyrir utan okkan. Klukkan 9 og það ekki bara að opna og það eitthvað svona chaos fyrir utan, þú veist, þetta bara eitthvað svona þegar ég kom emmi, þú veist, ég var kannski með mömmu og hún var reyna að komast í bankan fyrir vinnu og það stóð allir bara eitthvað svona fyrir utan, fyrir mér var það bara eitthvað hvað í gangi hérna, þú veist, ég eitthvað lítið sjöra og bara eitthvað, what?
Já.
Þannig að mér finnst þetta verið eitthvað svona, ég sé alveg muninn, ég sé alveg agaleysið,
það
verið aga.
Það hefur samt skánað aðeins, en samt sem áður, ég manum eftir vinkona mín var í námóti í London og ég fór í heimsókn til hennar Og við vorum bara í rúllustiga einhverstaðar, hvort vorum að fara upp úr undergroundinu eða eitthvað svoleiðis. Og ég stóð bara, svo var bara pikkað í mig, þá óvart stóð ég vinstra megin, skiluru, í staðan fyrir að staða, því ég var ekki að labba upp, sko, það átti að vera hægra megin svo fólk komist fram úr þér eða það þarf að labba, sko, upp rúllustiga. Á Íslandi þá bara stendur eins og klessa. Já, óskrifa regla, akkurat. Nókvælega. Já,
hvar hefurðu búið aðalega? Hefur það alltaf verið á höfuðborgarsvæðinu eða hefurðu eitthvað flutt út á land?
Það hefur verið ekkert út á landi en í Reykjavík og það var alveg flakk, sko. Það var mjög erfitt að finna eitthvað. Þetta var alveg, já, við vorum að leigja, eða við, sé alltaf við, þannig að þetta er barn að leigja samningnum, en hérna, já, þetta var ströggl, sko. Raun að finna eitthvað og skoða leigulistann og svo var það ekkert eitthvað svona langtíma eða örugt og allt dýrt og hérna þetta var mjög erfitt.
Mm-hmm. En í Bretlandi, hafið alltaf verið í London eða hvernig var það?
Sko, ég ekki alveg með þetta á hreinu en það var líka alveg ströggl, sko, það kom alveg eitthvað tímabil þar sem að hérna, já, það hefur verið bara svona erfitt með Pappa minn, hann sem sagt edrú í dag, já, og hérna, síðast ég talaði við hann og hefur verið edrú bara mjög lengi, en svona hegðunar vandamál í kvöldum tíðina sem svona, hérna, leiti til þess að vegna bara svona erfiðara samskipta þegar ég var bara mjög lítil að þá, hérna, endaði mamma með mig eitthvað stutt tímabil, einhver svona atkarfi og eitthvað, þannig þetta var alveg mjög svona já, ekki góð samskipti.
Mm-hmm. Þegar að þú, meðan við þessa reynslega, svo vastu að segja með, þú veist, lítið leigu öryggi, eins og þegar þú bjóst með mömmuðin, þegar þú veist yngri að því að núna ertu orðin stjórnmálakona og í kosningabaráttunni núna, þá hefum eitt rættu því þetta mjög mikið varðandi hvernig aðstæða fólk sem er að leigja á leigu, eða sem þetta er á leigumarkaði í Reykjavík og reyndar víða, þetta er mjög erfitt mjög víða heldur það sé út af þinni reynslu sem að þú ert að leggja áhersla á þetta eða þið
algjörlega þetta er bara ástæðan fyrir því fór út í þetta að fátækt og skorsturinn og bara já, bara þekkja þetta að bú ekki við þetta öryggi að vera aldrei lent einhvern veginn, það bara svona já, hvað erum að fara að vera lengi hér, er þetta alveg öryggt og hérna og ég finn það bara í dag að hérna, þetta svona litar alveg ýmislegt bara sem að hérna, ég geri bara og hérna, sem er svona ekki alveg heilbrigt og þú veist það er svo margt fólki í þessu stöðu og fjölskyldur sem að bara svona eru að borga bara ótrúlega mikið í leigu og samt eru ekki vissum að þið geti verið þar bara til lengdar af því að það er emmitt, þetta er bara ekkit öryggi og það er bara erfitt að finna eitthvað og eru búa einu öðru með að leigan eru að hækka rosa mikið á milli ára eða jafnvel mánuða og svo er kannski eigandi bara að flytja inn og fólk þarf að fara skyndilega út þannig þetta er bara hérna það er eins og ekkit að breyst síðustu 20 árin af því að emmitt, þú veist, stjórnmálfólk á að vera að vinna fyrir okkur og tryggja bara grunnum sér lagi. Mm-hmm. Og hann það alls ekki, þannig að þegar hann ekki lægi þá svo margt annað sem ekki lægi, mm-hmm. sem er alveg hægt að fyrirbyggja.
En náður samt alltaf að vera í sama skólakverfi, bjóstu í sama skólakverfi alltaf, eða þurftur þú samt þá að sækja skólandinn langt að, jafnvel?
Mm-hmm. Eins og þegar sko, hérna, fáum íbúðan upp í Efra Breiðholti, að þá er hérna, mamma látið vita að hafi íbúð verið að losna og hvort hún er aðeins að hugsa þetta, náttúrulega eitthvað svona, já, þú veist, dóttir mín er í skóla, í háttaskóla og þannig byggum við þá í körfi 105, þannig í Norðumýrinni og þessi íbúður í 111, Efrabreiðholti og félagsráðgjafinn eða kona sem hefði samband frá Reykjavíkurborg var alveg að segja með mér bara eitthvað, þú veist, hún var að segja henni að hún er vel að bara taka þessari íbúð af því þegar þú ert fátæk þá hefur bara ekkert val, þú getur ekkert verið eitthvað herri, ég þannig að fá íbúð hérna nálægt skóla hverju dóttir minnar, þú veist, hún búin að flytja hérna milli landa og skipta skóla og læra nýtt tungumál, ég vil bara halda henni í þessum skóla, þannig að hérna, hún tekur þessari íbúð og hérna, ég man þegar við vorum að taka strætó upp í Efra Breiðholt og mamma var um þetta að fara að sýna mér íbúðina eftir hún var náttúrulega búin að segja já við henni en bara til að sýna mér hvert við varum að fara að flytja og ég man ég satt í strætó í neðra Breiðholti og mamma var að benda svona upp á hólinn bara já þetta er þessi stafni í þessu hverju og ég var bara vá hvað þetta er lengst í burtu ég hugsaði bara vá þetta er eitthvað lengst í burtu en ég meina þarna var ekkert val og það mitt að taka strætó sko hérna alla daga virka daga í skólan og svo aftur heim þannig ég var hérna komið með eitthvað ég var alltaf að fara hérna James Bond eftir skóla og komið eitthvað svona tilboð eitthvað kóta og svo blandið póka ekki alveg hollustan ég maður að kosta 110 og fór að þanga eftir skóla áður ég labbaði mér og sem tók strætó heim þannig að þetta var ég að gera alla daga
Og það er þá hvað, hálftími hvora leið, hálftími 40 mínútur, hvora leið?
Já, eitthvað svo leis. Alla mótna til að fara í skólan úr Efra Breiðholti í hátæðskóla og svo fara heim til að klára þá hérna fimmtabekkin sem að var mjög sniðt og það hefur þá verið bara að hugsa eitthvað já, látum hann að bara klára fimmtabekkin að þeir voru alltaf að flytja með í skóla árið. En þarna emið sko, þetta það sem ég að taka með mér inn í bara vinnuna mína sem stjórnmálkona í dag, að sko, það verður að vera eitthvað svona val, við þurfum að búa til samfélagar þannig að það sé til húsnæði allstæðar, þannig að fátækt fólk sé ekki settu svona klemmur bara hefur, þú verður að taka þessa íbúð því að húsnæðis eru ekki eitthvað sem að þú og barnið þurfa, en samt líka, að vera alltaf að rífa upp öll með rótum bara herði, nú verður barnið bara skipt í skóla og eitthvað nýja vini og þannig er alveg svona Já, því ég hugsa ekki baka.
Ábyrð sem að setja á barnið að vera ferðast svona það. Þú meina, börn eru með svona aldrei, sko.
Og þú fórst alltaf ein í strætó, var mamma þín ekki að vinna á svipuðu svæði eða?
Við fórum saman í strætó á morgnuna, af því hún vann þarna á leikskóla, nálægt skólanum, en svo fór ég alltaf bara ein heim. Oftast, jú, mann eftir mér oftast bara að fara eitthvað ein heim. Það er þarna að tilna á þenni.
Já. En hérna, hefurðu orðið fyrir fordómum?
Já. Já, sko, þegar ég var yngri, þá hérna, fannst mér bara eðlilegt að hérna, fólk sem ég þekkti ekki neitt var að spyrja mig hvað hann ég væri. Ég meina, ég brú, þetta er eðlilegt að fólk var að spyrja mig hvað hann ég væri, þannig ég sagði alltaf bara pabbi minni frá Afríku og núna þó líki þegar fólk talar Afríku, ég meina þetta hérna, 54 lönd, 54 ríki, eitthvað svona þegar ég meni þetta ég að fáranlegt og segja að hérna, ég var á leiðinni til hérna, Evrópu
Já.
Til að slaka á, þú veist, ég er að fara til Noregs, ég er að fara til Danmörk, ég er ekki að fara til Evrópu. og hérna, og svo, þetta hafa verið aðalega verið sko spurningar, ókunnigt fólk að spyrja mig hvað ég sé, hvort ég sé ætlið, spyrja hvort að mamma mín sé alveg nefnir mamma mín og hérna þegar ég var með mikið hár, vera að koma við hári mitt og svona sko, svo fór ég mannfræðina og þar hérna erum við að læra að bara skoða hlutina með gagnrýnum hætti og svona sitja spurningamerkum baku hlutina og svona skoða af hverju hlutinir eru eins og þeir eru og þá fannst mér ekkert eðlilegt að fólk sem ég bara þekki ekki neitt út af götu sé að spyrja mig þegar ég er að býða til græna kallinum að reyna að komast við götuna að sé bara eitthvað já. Rosalega ertu dugleg að tala íslensku og þú veist það bara svo gaman að sjá þegar svona fólk kemur hingað og bara leggur sig virkilega fram við að læra tungumáli og bara hvaðan ertu og maður svona úr Breiðholti, bara nei hvaðan ertu í alvörinni, bara úr leiðuna á mömmu minni, já hvaðan eru foreldriðinir, bara já þú veist mamma minni íslensk, já en pappiðin. Bara já, mér er stoltið óþægilegt að tala pappa minni, ég ekki tala hann í mörg ár, en þú veist já hann er frá Tansaníu og Mamma mín og pappi voru saman og þannig var ég til og nú veistu allt bara fjölskyldu söguna mína og veistu ekki hvað ég heiti en hérna ég ætla að fara með götuna og bara þú veist, þannig ég svona lærði í mannfræðinni að ég hérna skuldengum svar við því af hverju brúðn einstaklingur er að segjast vera íslenskur. Þannig það var aðalega verið, þú veist, þessar spurningar en svo hefur alveg verið eins og eitt atvik bara þegar ég var hérna í fældarskóla, skólum var búin og ég er að labba hérna fyrir framan skólan bara eitthvað með vinkunum mínum við erum að labba úti og þá kemur hérna eldri strákur sem var ég held hann að við tveimur árum eldri en við eða svona í tveimur bekkjum ofar en við og er að labba með fjölum sínum og segir hei negri ég skeit á þig áðan og við bara heldum að fram að labba og ég er bara svona, þú sagði ekki neitt og ákveð bara, ég ætla þykist ekki hafa heyrst þetta. Og ég held að þetta sé bara það sem ég hafi gert varðandi svo margt eins og varðandi fátæktina sem að ég fann fyrir sem barn. Því mamma bara var að vinna í láðunum starfi og var að greiða heiminn á leigu og átti ekki pening og þú veist, ég lærði bara mjög snemma að við áttum ekki pening og gáttum ekki borða út manniðin. Að þá svona lærði ég sem barn að hérna, hlutnir eru ömulegir en þú veist, það virkar ekkert endilega að hafa haft um það þannig að maður hefur svona bara einhvern veginn bara haldi áfram í lífið sem er alltaf ekki málið af því það er auðvitað rétt að segja eitthvað en ég meina að þú segir eitthvað fyrir að fara að grípa þig eða bregðast við því þannig að já, það kannski hefur verið svona mín leið til að komast í gegnum hlutina og svo daginn þá sé ég sem sagt að félagi minn á Facebook deildi mynda mér í kosningabaráttunni og einhver skrifaði athugasemd undir enga niggara þannig að já, það er svona ljótasta
En svona þessu pínu tengt en hefurðu eða fannstu þegar varst yngri fyrir fordómum gagnvart því að þú værir eða þið mæðgur værið fátækar eða þú veist varstu, talaður ekki það við neitt þú veist, eða upplifaður til dæmis þið bygguðu í félagslegri íbúð fegstu eitthvað á þig út af því
Ég get ekki sagt með sko félagslegri íbúðina sko, kannski hérna það sem ég mest fundið er sko bara eins og hvernig ég horfa á það er hvernig þó að fólk sé nálægt manni að það geti sko, mér þykir mjög vægt um hana, alla fjölskyldunum mína en stundum held ég að það geti verið svona skilningsleysi þar og svo ég sé bara alveg hreinskilin og það hefur mér fundist það mjög erfitt svona hvernig hérna já, ákveðið skilningsleysi getur komið fram hjá fólki sem að hérna er mjög nákomið manni á bara á þeirri staðarind að fátækt eftir staðar og það er ekkert að vinnast út úr því að vera duglegri eða hérna já, þó þú sleppir því að kaupa eina kontós eða eitthvað þá ertu ekki að fara
já, hægt
að
vera fátækur Já, þú ert ekki að kaupa þér kort í líkansrækt af því að þú ætlar að geta keypt að borða eða skilur, já Já, ég nefnilega, ég man eftir, sko, þegar ég var í menntaskóla, þá var ég í kvennaskólanum og ég kem utan á landi og tíma þá byggu ég og pappi saman í húsi sem þá hét húsfélags einstæðra foreldra. Legum þar pínu-pínulítið litla í búð og ég man og ég bekkja félaga mínir sumir áttu heima í suður hlíðunum, skilur, sem var svona frekar fínt hverfi eða eitthvað svona og ég svona pínu skammaðist mín fyrir að vera búa þarna. Þannig að ég sagði bara ég bý í Skerjafirði. Og það þótti alveg fínt, skilur. En ég var ekki að leta ekki fylgja með að það væri endilega í húsi félagi einstara foreldra, skilji. Þannig að þú veist, ekki það, það er skiptið bekkja félaga mína örugglega engu máli. En það var eitthvað, ég upplifði eitthvað pínu skömm þarna, sko.
En ég held líka sko, þú veist, það sést ekkert endilega utan á hvernig maður séu fátæk eins og ég var alltaf í mjög fínum fötum af því ég fekk svo alls konar bara gefinns frá fjölskyldum meðlumum eða þú veist, einhver fjarskyld frænka eða eitthvað, þú veist, og ég var oft bara í mjög flottum fötum og ég var líka alveg að fela þetta sjálf, þú veist, eins og ég var kannski að leika heima hjá vinkonu minni og mammina segir eitthvað, ef ekki að fara í bíó eftir og ég náttúrulega veit bara það er ekki til mitt peningun einsta að bíómiðum kostar 800 bara hvernig eigum við að redda þessu bara einhvers, þú veist, 8-9 ára stelpa að hugsa þetta og vinkonum mín átti heima sko í húsinu beint á móti ömmu og við áttum heima alveg hérna ekki alveg þar nálægt en svona í sama hverfi þannig ég sko hleyp heim af því þetta var náttúrulega tíma gensana hleyp heim til þess að sko segja mömmu frá þessu og byrja hann um að hringja í ömmu sem að var í húsinu beint á móti vinkonu minni til að athuga hvort að hún geti beðið ömmu um lán svo ég komist í þess að bíóferð og þannig að þú veist ég krakkin var einhvern veginn að retta hlutunum sko en svo þú veist var ekki telt ég úr þess að bíóferð en það hefði verið eðlilegt að ég hefði verið bara eitthvað hjá vinkonu minni bara já engan pening mamma mín er bara fátæk eða þú veist eitthvað en ekki verið komið með sko þessi viðbrögð bara hefði ég ætla að fara þetta pening og þú veist allt þetta einhvern veginn sko að rödja mitt afmæliskjöf fyrir vinkunina þegar þetta fari í afmæli og reyna að finna eitthvað svona heima hjá þér sem virkar alveg svona nýlegt sem gæti virkaði afmæliskjöf en þetta er samt dót sem vilt eiga. Mm. Þannig að þú veist kannski gáti fordómanir ekki komið ef engin veit þannig séð af stöðinni sko.
Yeah.
En þú veist það kannski með félagsbústi í maningi hvort það var eitthvað með ég held ég minn ekkert eftir neinu sko.
Akkurat.
Mér langaði eins að spyrja þig út í fordóma sem þú segir að þú hefur fundið fyrir á samfélagsmiðlum. Þú náttúrulega hefur verið alveg áberandi á samfélagsmiðlum út af bæði pólitíkinni og öðru og ert að tjá þig um það sem þú hefur upplifað. Hefur þú fundið fyrir miklum fordómum þar á samfélagsmiðlum og hvað finnst þér það ef svo er?
Sko, ég verði ekki fundið fyrir miklum fordómum á samfélagsmiðlum og emmitt sko ekki eftir að ég beðið mig fram þarna 2018 og ég bara viðkynna mér það mjög skrítið af því ég hugsaði sko þegar ég beðið mig fram þarna fyrst 2018 þá hugsaði ég bara vertu tilbúin. Það mjög líklegt að þú munir sjá bara ljóta hluti skrifað þig hvað þar einhver brún kona verið forsvari fyrir reykinga Og ég meina við sáum hvernig þetta þegar að brúnn maður að kynna stíin fyrir hérna, Ísland í Eurovision. Þú veist, ég hugsaði bara, ég sagði við sjálf að minn, verstu tilbúin, þetta gæti komið. Mm-hmm. En svo bara sá ég ekki neitt, bara ekki neitt, neikvægt húliti minn. Og ég meina hafandi búið hér mörg ár, þess að ég alltaf að heyra eitthvað kommentum, bara eitthvað, þú veist, af hverju þetta brún allsknar, þá fannst mér mjög sérkennilegt að hafa ekki séð neitt. Sko húlítið minn eða það ég væri brún og eitthvað svona og ég hugsaði bara að byrja hvernig, hvað í gangi og þá finnst mér líklegt af því að ég fjallaði svo mikið hérna, upplifin okkar magna að fátækt að ég hef verið svona samþykkt sem íslensk, að ég hef verið samþykkt bara vá hún og mammanar sem hvít kona sem var bara að vinna í láglaunastarfi og eru dag og örbótum og hérna bara vegna álags að einhvern veginn þá höfum við upplifað þetta íslenska ströggl og þessi erfið við að við höfum verið samþykktar inn í einhvern veginn þetta og ég hef fengið að tilheyra af því að ég var að segja einhvern veginn svona þessa sögu bara erfiðleikan á Íslandi og hvernig þetta að standa í biðröð fyrir utan mæra sem stemt til að fá mat og þú veist ég mörst dóttir hvernig hefur mér verið tekið ég væri sanna Vasíri það er hérna ættanafnið það pappa mínum eða þú veist hann Sjaban Vasíri þannig að hérna ég held að ég erði sanna Vasíri ég meni hvernig væri þetta ég væri hérna Íslandi með honum en ekki með mömmu minni þannig að ég hef mikið verið að hugsa af hverju slapp ég, af hverju slapp ég við allar þessar aðsæðsindir það er auðvitað því að fólkingunin heyrði bara já fátækt, já mammenar bara eitthvað Marta, bara eitthvað var að vinna fullu að skúra kaupþing banka og já, en mitt stjættaskiptingin, þú veist, ég var ekki bara að fengja einhvern veginn að tilheyra, vissi þetta, ég hugsa þetta svo mikið, því ég bara, ég veik henni, ég skilur
þetta. Þetta er greinlega bara félagslegt, hvar þú nærð að tengjast í, þá ertu öðruvísi tekin inn.
En mitt, ég fekk að vera hvít.
Já, en hefurðu fengið á því einhverja blammeringar af því þú ert kona?
Sko, þá kemur inn í að ég mitt veit ekki hvernig að flokka sko neikvæðnuna sem ég fæ til mín. Mm-hmm. Af því að stundum hugsa ég sko vera að tala svona til mín af því ég kona, af því ég ung eða af því ég brún. Stundum næ ég ekki að svona flokka einhvern veginn. Mm-hmm. En sko, ég man kannski ekki eitthvað beint sem sko af því ég kona. Ég held að hafa ekki verið eitthvað Mér finnst ýmislegt sem mætti flokka sem svona strengja brúði tal, það að segja að hérna, fólk haldi að það sé einhver karlmaður sem áberandi í flokknum sem sé að segja mig til hvernig ég að einhvern veginn leggja einhver mál fram með eitthvað svoleiðis.
Mm.
En meina þetta ég sem að flytja allir þessu mál.
Mm-hmm.
En mér finnst oft bara erfitt að greina á milli af því mér finnst ekki kannski skýrst sem ég get eitthvað hérna, sem ég man eitthvað eftir eitthvað dæmi þar sem ég var að tala sérstaklega niður til mín sem konu en oft emmitt hugsa ég eftir eitthvað svona neikvað viðbrögð bara vá væri verið að tala svona til mín eða verið kallmaður en svo hugsa ég spila kannski inn í aldri minn og húðleiturinn eða það er svona erfitt að það sjá því
En hvernig endaður í pólitík?
Já Það var mjög skemmtilegt, þetta var alls ekki planað, sko. Ég vissi ekki eins og það fólk er á þessum var að gera. Ég vissi ekki að það væri eitthvað borgarstjórnanda. Ég er svo að ákvað að skrifa status barnafátækt, hvernig ég upplifði þetta og hafðast að vilja bara skrifa þetta og hérna ákvað bara að koma þarna fram og segja að þetta mín reynsla og var svona eitthvað að grínast með þetta lítið inn á milli og segja eitthvað svona vera fyndin. Það já, þeir eru oft ekki klósipappír til að skeina þær, þá virkar dagblað vel og hérna margnota gildi uppþokkalaus, það bara virkar sem sjoppa og hérna handsjoppa og svona, það svona mín leið til að tækla erfiðan hluti eitthvað haha fyndi, svo ég bara maður verður að hætti þessu, ekki gera grína alveg um hlutum, þú veist hætti, það er alltaf eitthvað haha húksla fyndi. Þannig ég hérna bara segi hvernig þetta var hjá mér og mömmu að hérna að eiga ekki pening fyrir mat, að ná ekki bara að borða út mánuðin, að þetta er veruleika á Íslandi og hérna kynnist samtökum PEP Ísland, samtök fólks í fátækt, People Experiencing Poverty og íslenska heitið svona, já, skamstöðin er sem svo PEP, en svo er íslenska svona auka P, svona PEP, svona valdeflandi og svo gott að heita með fólk sem hefur reynsla að fátækt og aðra manneskjur bara leið og sko kemur inn í þannig herbergi þú þarft ekki sko útskýra eða réttleta þetta bara finnir strax bara vá því skilja hvað ég að segja og það var svo gott og ég kynntist þeim samtökum og hérna og fór svona að vinna með þeim svo kynntist ég hérna líka ég fór í hérna viðtal til Mikael Torfa sem var að gera þetta með að fátækt fólk hann gerði svona hérna seríu Og ég kynnist hópa fólki sem er að tala að stofna stjórnmálaflokk og ég er ein af stofnendum og sósíalistaflokkur Íslands er stofnaður 1. maí 2017. Og svo þegar að tali best af því að bjóða fram til borgarstjórnar að þá sem sagt var ég spurðaði að bjóða mig fram og fyrst var ég eitthvað svona að ég sko veit ekki ég hérna af því að þá var ég að taka þátt í verkefni með hérna eða PN, sem svo European Anti-Poverty Network og PEP er sem svo grasrótin sem að hérna tengist í og ég eitthvað svona já ég er að fá alveg hérna mjög hérna stórt tækifæri til að fara til Englands að vegum þessu samtaka og hérna og já ég sko veit ekki ég er að geta ekki sagt nei við því og hérna en svo var alveg líka félagur að segja við mér bara að það er stórt tækifæri að bjóða sig fram til borgarstjórnar veistu ekki, þú veist gera það og íhaf það, ég alveg, ég veit ekki hvort þetta sé fyrir mig og hérna, en svo ákvað ég og var alveg bara, jú, þú veist, þetta er algjörlega það sem ég vil gera. Svo var ég beðin að taka fyrsta sendi á lista, þannig að ég ákvað að gera það og hérna, og þetta er skemmtilegt að ég útskrifaði sem mannfræðingur, þess að með masterskráði í mannfræði lok febrúar 2018 og svo er ég kosin inn í borgarstjórn í lok maí 2018, þannig að svona lítur út eins og ég hafi Við erum búin að skipulegja þetta mjög vel, en þetta bara gerðist svona, þetta var svona, þannig að þetta er mjög skemmtilegt hvernig þetta hefur allt sem hann.
Er það fullt starf að vera borgarfulltrúi?
Já, og bara, mér var, þú veist, þegar ég fara að sofa, þá er ég alltaf að hugsa bara, ég vildi gera þetta og þetta og þetta, þú veist, þá vantar bara fleiri klukkustundir inn í daginn, að það er svo margt sem að ég vil alltaf komast yfir og hérna, mér finnst ég aldrei bara að vera ná að sinna allir, bara að tala við fólk og leggja fram mál og, og hérna, skrifa hluti og bara heyri fólki og bara hringja og fara á staði, þetta er bara algjörlega fyllt starf og mjög skemmtilegt.
Finnst þér, hérna, kerfið vera þungt í vöfum að því að nú þið talaði að þið viljið breyta svo miklu og koma alls konar hlutum í verk sem að eru brýnir eins og til dæmis þetta að með húsnæðisvanda og fátækt og annað. Manni finnst oft þetta vera svo þungt í vöfum að breyta svona hlutum.
Já, algjörlega og líka bara eins og nú hef ég verið í þessi 4 ár og ég myndi segja ég sé alveg svona hérna líta á mig sem klára manneskju sem geti sett mig inn í hlutina en ég er bara, ég vakna alltaf með fleiri spurningar heldur en svör eftir að fara í gegnum reglur velferðsins og reglur borgarinnar og skilyrði til að fá einhverju þjónustu og það er einmitt bara hérna fjórðamálsgrein 13. grein samkvæmt þessari reglu og þú veist, það að ég sé búin að vera í þessu svona lengi og skil samt ekki kerfið, það segir mér að það farið eitthvað verulega að breytast.
Svo náttúrulega eftir að koma í ljós hvernig raðast, var það meiri hluta og minni hluta eða ekki hjá okkur, nú er ykkur samræður í gangi núna. Og...
Emmitt, nákvæmlega, emmitt, það er verið að vinna í þessu.
Já. En núna fenguð þið annan fullt trúa inn til hamingju, er það?
Takk fyrir,
takk fyrir. Þess má geta að hann er frændi minn.
Já. Við erum eiginlega bara að tala við fjölskyldu fólki mitt og svo frændur og frænkur þínar hérna þessi fólkasti.
Það hefur ægslast svolítið þannig, þetta svolítið fjölskyldu tengsl og svona, en þá ítum og ítum. En við erum að reyna að stækka netið, en hérna, heldur við ekki að það muni efla stöðu sósíalistaflokksins innan borgarstjórnar að þessi komnir tveir?
Jú, algjörlega, það bara muna svo miklu og ég ekki búin að vera sko að venjast í að hugsa sko bara vá, ég verði ekki ein á borgarstjórnarfundum, að því ég búin að vera svo sko fest í þeirri hugsa bara já, vá, ég kom með svo öfluga varaborgarfulltrúa, eitthvað svona ef ég verð veik, þá get ég alveg, þú veist, hringt ein veika og þá hringi ég bara í varaborgarfulltrúan, svo bara nei, hann borgarfulltrúi, hann mun vera við hliðin á mér á þessum fundum, bara vá, hvað það frábært, eitthvað, þú veist, við verðum alltaf saman, bara eitthvað fram á kvöld, en múlum til verða fundinir ekki fram á kvöld eins og þeir hafa verið. En það svo gott að emmitt, þú veist, við séum bara fleiri í þessu og þá verður röddinn alltaf miklu háværari og öflugri.
Hvað eru margir í borgarstjórn? Hvað eru
margir? Við erum 23.
Já, já, Hér í Vestmanna er mér níu, var að verða fjölga úr sjö, sko, þannig að það er svolítið mikill stærðamunur.
Já, þannig að það er gott að hafa fjölbreytta raddir, þú veist, þannig að raddir hérna bara reykinga komið hérna fram og þú veist, heyrist.
Mér langar aðeins að spyrja ég hvað þér finnst að við gætum breytt hérna á Íslandi til þess að hjálpa fólki að setjast að.
Einmitt. Það náttúrulega hérna mikið verið að tala upplýsingagjöf, það alltaf eitthvað sem upplýsingagjöf, það þarf að gera hana aðgengilegri og bæta hana og þetta eitthvað sem hefur verið talað mjög lengi en verið svo bara ekki hafa verið gert. Þannig að það væri eitt gott og svo ég taki bara sem dæmi að þá erum við með heimasíðu Reykjavíkurborgar og svo einhver sem spyr mig bara, já, herði, hvernig hérna, hvað getið fengið upplýsingar þetta ensku? Svo fer ég yfir á ensku útgáfa síðunni og það bara miklu minna af upplýsingum, það ekki búið að þýða allt og maður hugsa bara eitthvað byrjaði 2002, eftir þetta ekki verið að koma í lag, en ég veit reyndar að það eitthvað verið að lagt fyrir þetta, en þú veist, það tekur alltaf langum tíma, eitthvað með svona, þannig að bara byrja því allar upplýsingar séu aðgengilegar. Og líka að þess ganga lengra, ekki bara upplýsingar séu aðgengilegar, heldur að við, emmitt, við opinbera, séum að bara fara til fólks og bara heyrðu, vissið þú ekki alveg pottið af þessu, þú átt rétt á þessum hérna, réttindum, við erum bara upplýsaði, þú veist, hérna er bara hérna, bæklingur, þú veist, eitthvað sem passa bara við stöðu hérna, fjölskyldna og mannes, þú veist, þannig að manneski sé alveg meðvitaður allt sem á við, sem það er varandi húsnæði, skólaþjónustu, frístundaþáttöku, íþróttaþáttöku bara svona að hérna ekki bara eitthvað já, við erum með þetta alltaf heimasíðinni og þið verður bara verið duglega að fletta upp heldur bara að þegar að fólk kemur og við séum bara duglega að taka móti og þetta snýst líka sko það er svo oft eitthvað svona já það er svo ömulegt að heyra mitt sko já, fólk sem kemur hingað til lands þarf bara svona aðlagast, ég meina Ísland þarf að aðlagast því að við erum ekki hérna, þú veist, að það er bara margt að breytast, þú veist, það er eitthvað sem það líka gerast, þú veist, Ísland og innfættir þurfa bara aðeins að læra að, hérna, hlutinir eru ekki, þú veist, það eru önnur sjónum í gangi og, hérna, það þarf að fræðast hlutina og, hérna, læra einmitt bara rasisma og birtingamyndir rasisma og útlendinga andúðar og, hérna, fordóma og svona ólíka birtingamyndir og, hérna, læra það og þú veist og það þarf að byrja bara hérna snemma og þú veist tala með dimm skólakerfinu bara hérna öskudagur og viðeigandi búningar og hrekkjavaka og bara þessi svona símenntun hjá kennurum og kennarar fái þá rými og tíma og til að einmitt sækja sér þessa fræðslu. Þannig að þú veist að því að þegar þú einmitt ert að setja stað þá viltu að þú farir inn í kerfi sem að getur tekið á mótir og þetta er það mitt skólarnir og allar stofnarnir og heimasíðir og innviðir og Þannig að við séum bara tilbúin til að taka vel á móti fólki.
Ég grunum að það sé svona svolítið bara víða land.
Já, ég held að það sé
bara svolítið
vandamál, já. En það bara líka hjá okkur. Ég meina það sama, við erum með sér síðu, hún þýðist ekki nákvæmlega eins og hún yfir. Þannig að það alveg ekki allt sem kemur.
Hvað langt síðan við byrjuðum að röflu við því? Þrjú ár?
Já, ég er búin að vera í vinni hér í þrjú ár, þannig að hlýtur að vera.
Og líka bara fólk með reynslu sitji, þú sé í þessum störfum, þú veist, eins og ef einhver hefur reynsluði að flytja hingað til hans og er búin að búa hér í einhver x mörg ár og veit bara hvað, ok, þegar ég kom hingað, þá var það bara hræðilegt af því þá þurfti að laga þetta, 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 þetta. Það var bara rosa gott ef að sú manneskja hefur áhuga á því að vera, þú veist, upplýsingar fulltrúi. Sveitafélagsins eða þú veist það bara rosla gott þú veist ég sem búin að búa hér í mörg ár ég veit ekkert hvað það sem þetta að laga þannig að fólki með reynsluna að það sé mitt í þessum stöðum og líka bara hlusta miklu meira á fólk með reynslu þegar við erum á móti einhverja stefnur og hérna útferða þær og bara svona hlusta meira og líka ekki bara þú veist þegar eitthvað kemur upp á heldur alltaf vera í þessu samtali ekki bara eitthvað vá nú gerðist eitthvað svona hérna mjög ljótt atvik í garð innflytenda, eitthvað við þurfum að ræða það sem samfélag, þú veist, við þurfum alltaf að vera að ræða það svo að þessi ljóti atvik gerist ekki.
Þetta ekki
bara... Erum við eitthvað meira sem að ég man ekki, ég heldur sem við búin að cover held ég eiginlega allt, sko.
Já, er eitthvað að lokum sem við langar að koma af sem við höfum ekki spurt um?
Einu sinni hétt ég Diana.
Hvað segirðu?
Diana.
Einu sem ég, já, einu sem ég hét ég Diana, ég skipti um nátt.
Nú er það, bæta.
Ok. Hver er ástæðan fyrir því?
Hérna, mamma og pappi voru með eitthvað svona samkomulag þar sem að hann hérna valdi fyrsta nafnið og mamma milli nafnið og lendingin var Diana Magdalena og með grun er þetta sé hérna í höfuðið á prinsessinu Díönu sem að var þá lifandi. Út í Englandi og mamma var aldrei að fíla Díönu nafni, þannig fannst það bara ekki alveg vera ég, þannig hún byrjar eitthvað svona að leika sér með það og kalla mig Dídí og svo bara eitthvað svona nei, hún ekki Díana og hún var búin að vera með nafni Sanna í maganum og byrjar að kalla mig Sannu og þannig að já, ég var orðin Sanna en bara mjög lítil en Við sækjum ekki sem sagt, breytinguna fyrir en ég svona 11, 12 ára og þá þurfti að fara fyrir mannanafnanefnd af því það var engin sanna og þannig að hérna, mamma þurfti að fylla út eitthvað svaka skjal þar sem hún að útskýra bara hvað nafni þýði og það sé tekið að sannleikanum og hún að fara rök fyrir því af hverju ég ætti að fá að heita sanna og er að með þetta útskýra hvernig að fallbeist og Og svo þurftu báði fóreldur að sagt, staðfesta og skrifa undir að ég væri óska eftir breytingu á nafninu mínu og það var samþykkt. Það fór í gegn, manna nafna nefnd, það samþykkti nafni mitt og ég þá fyrsta íslenska sannan eða fyrsta sannan á Íslandi. Það eru einhverjum í þjóðskrá en mér sýnist eins og að það séu með einhver tengst við Svíþjóð. Og hérna, já, þannig að það er svona fyndi atvik, sko, hérna frændi minn, hann vann í sundhöllinni og þegar að það var skólasund í háttaskóla, að það var sem sagt, heyrði hann, sko, að bakkanum að kennararnir voru að merkja við í kvartanum og hérna, því ég náttúrulega hét opinberlega allstaðar, bara Díana og kennararnir voru, sko, að merkja við bara bennið sem voru mætt í sund og hann heyrði, sko, kennararnir að segja bara, hvað heitur hún sann aftur? Af því hann sá, Náttúrulega enga sönnu í kattanum. Þannig alls konar svona skemmtilegt og svo þegar að glemdist um þetta að láta vita eins og þegar ég var að fara að hitta nýjan tannlækni og ég var rosa deyfð og það var verið að laga eitthvað og alltaf bara, er það allt í lagi Díana? Er það nokkuð vont Díana? Og ég heiti ekki Díana, ég glemd að láta vita. En, svo, en það er alveg fullt af fólki sem bara nægir ekki nafninu mínu. Það er enda búið að breytast núna eftir ég byrjaði stjórnmálum. En það er rosa oft bara, hérna, Sana, Sara. Og ég heist, sko, er það afríska nafni? Ég alveg, nei, þú veist, það er svo að sé eitthvað svona hérna, börn ná þessu alltaf, en fullorðið fólk er alveg bara ekki að ná þessu og ég held að tengist alveg húðleita að þú veist, það er bara engin skilningur. Þetta er Anna með S-i fyrir framan. Við eina sanna.
Já, þetta geggjum sagði.
Já.
Og því líkt mál að fara fyrir, annan er þetta nefnd að útskýra og allt frá á. En þetta er, þetta er mjög flott nafn. Bara til það mikið að vera það fyrsta.
Já.
Já, er eitthvað annað sem að glýta ekki fyrir
þau? Þetta eru klartna áhugaverðast að segja mann eftir, sko.
Já, já. Þá erum við ekkert að taka meiri tíma frá þér.
Nei.
Þetta hefur verið rosalega skemmtilegt og frólegt bara
já.
Að læra mikið um þitt bakgrunn og pólitíkina.
Takk fyrir að spjalla við okkur.
Takk sem við leiðis, mjög skemmtilegt.